Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Duo qabul etildi. Hazrat Umarning musulmon bo'lishi. Abu Tolibga qilgan murojaatlar javobsiz qoldi, do'stlar, dedi Valid ibn Mughira. Abu Jahl uni qo'llab-quvvatladi. Javobsiz qolmadi. Bizni yaxshigina avradi u. Uni menga qo'yib beringlar, deb jiyanining boshini siladi. Valid ibn Mughira so'zida davom etdi. Bu ishning naqadar jiddiyligini unutmaylik. O'z vaqtida chorasini ko'rmaganimiz uchun mana pushaymon bo'lib o'tiribmiz. Ko'rib turibsizlarki, u kundan kun kuchayib bormoqda. Qo'lida mutxish yarog'i bor. Shoirlarimizni, eng zo'r notiq xatiblarimizni ham dog'da qoldirdi. Buning ustiga u juda kuchli sehrgar bo'lsa. Ko'rdingiz, osmondagi oyga ham hukmini o'tkizdi. Uni ikkiga bo'ldi. Xullas, bu ish qancha cho'zilsa, shuncha zarar. Abu Jahlga qolsa, masalani shartta hal qilib qo'ya qolsa. Bu ishni kim tez va ustalik bilan uddalasa, 100 tuya hadiya etiladi, deya e'lon qildi Abu Jahl. Majlis ahliga birma-bir nigoh tashlab chiqdi. Ya'ni o'ldirgan kishiga demoqchiman, deb qo'shib qo'ydi. Ammo negadir hech kim birdaniga 100 ta tuyalik bo'lib qolishni istamadi. Chunki bu ishning oqibatini hamma bilardi. Axir Hoshimiylar nima ham qilardik taqdir ekanda, deb indamay ketavermaydilar. Xo'sh, 100 ta tuyaga da'vogar yo'qmi oralaringda? Shunchalar oson bo'lsa, marhamat, o'zing uddalab qo'ya qol, Abu Jahl. 100 ta tuyang begona bo'lmaydi, deyishdi. Abu Jahl bu mantiqiy e'tiroz va taklifga javob bermaslikni afzal ko'rdi. Lekin peshonasida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Yana bir muddat orada jimlik hukm surdi. Bu ishni Xattobning o'g'lidan boshqa hech kim eplay olmaydi. Niyohlar momaqaldiroqdek tuyqus yangragan bu ovoz egasiga tomon o'girildi. Qarshilarda mardonavor chehrali, ko'zlari jasurona boquvchi bir yigit turardi. Jasorat va matonat, kuch qudrat timsoli, qo'rquv nimaligini bilmaydigan yigit. Agar shamoldek tez, bo'rondek shiddatli ruhiyat sohibiga yodgorlik o'rnatish lozim bo'lsa, tom ma'noda eng munosib inson Umar ibn Xattob edi. Birdan hamma tilga kirdi. Ha, juda to'g'ri fikr. Bu ish faqat Umar ibn Xattobning qo'lidan keladi, deya bidirlab ketishdi. Dar haqiqat, bu gaplarda jon bor edi. Chunki uni yillar davomida sinay-sinay juda yaxshi bilib olgan edilar. Umar deganda xayollarda tutgan joydan kesadigan dov yurak va mart yigit jonlanar edi. So'zlarda riyokorlik yo'q, ammo uni gijgijlash uchun yana bir nimalar deyishlar ham mumkin edi. Umar o'rnidan turdi. Shahdam qadamlar bilan uyiga qarab yo'l oldi. Habbob ibn Arat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida shaxsan u zotning muborak tillaridan eshitib yod olgan Qur'on oyatlarini atrofdagilarga yetkizib o'rgata boshladi. O'sha kunlarda Toha surasi tushgan bo'lib, bir necha oyatni teri parchasiga yozib olgan samimiy oilaviy do'sti bo'lmoq Said ibn Zaydning uyiga borib, ularga o'rgatishga kirishgan edi. Nuaym ibn Abdulloh yo'lda Umar ibn Xattobni uchratdi. U ro'paradan kelardi. Qo'llari qilichining qinida, qadamlari shaxdam, titrab ketdi. Yo'l bo'lsin yo Umar, dedi bir shumlikni sezib. Umar ko'zlaridan uchqun sachrab Nuaymga boqdi va mag'rur ohangda Muhammadni o'ldirgani ketyapman, dedi. Nuaym boshidan qaynoq suv quyilganday seskandi. Qalbiga kirgan titroq tizzalarini da qaltirata boshladi. Muhammad ibn Abdullohni aytyapsanmi? Xuddi shunday. Nega endi? Nega bo'lardi? U ota bobolarining dinidan yuz o'girdi. Ma'budlarimizga til tekkizdi. Aqlli birodarlarimizni ahmoqlikda ayiblab, Qurayshlar jamoasini to'zitib yubordi. Sen bu ishning uddasidan chiqa olmaysan, yo Umar? Nega eplay olmas ekanman? Nega deganda, agar bu ishni qilsang, Bani Abdumannof seni sog' qo'ymaydi. Umarning ko'zlaridan yana uchqunlar sachray boshladi. Dabdurust qilichining dastasiga yopishdi va "Tag'in sen ham uning yo'liga kirganlardan bo'lmakin", dedi dag'dag'a bilan. Nuaym qo'rqib ketdi. "Beixtiyor, sen oldin o'zingning oilangdagilarni tiyib ol, keyin menga dag'dag'a qilasan", deb yubordi. Umar esan kiradi. "Mening oilamga nima qilibdi? Singling Fatima bilan kiyoving Said. Iya, demak, ha, ular ham musulmon bo'lishgan." Umar bir zum lom-mim deya olmay qoldi. So'ngra qat'iy qarorga kelganday, "Dastlab ularning ta'zirini beraman", dedi. Umar Saidning uyiga yaqinlashganida ichkaridan allaqanday ohangli ovozlarni eshitdi. Yaqinroq kelib, quloqini ding qildi.
Bismillahirrohmanirrohim.
Bu bir begona ovoz edi. Eshikni zarb bilan taqillatdi. Uydagilar sarosimaga tushdi. Fatima eshik tomonga yugurdi, ochganida akasi Umarga ro'baro keldi. "Xush kelibsan, akajon." Umar ichkariga kirdi, yon atrofga alangladi. "Tashqaridan eshitganim ovozlar qanaqa ovoz edi?
O'zaro gaplashib o'tiruvdik. Boshqa nima ham bo'lardi?
Ikkalangiz ham Muhammadning diniga kirgan emassiz. Agar shu gap rost bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar."
Said Umarning so'zlarini kesdi. "Yo Umar, haq dinning nima ekanini bilish payti kelmadimikin? Butlarga topinish nodonlik ekanini nahotki tushunmasang."
"Bema'nilik." Umarga bunday deyishga Saidning qanday haddi sig'di ekan? Darhol unga o'girildi. Quloch kashlab bir musht urdi-da yerga qulatdi. Ustiga minib oldi. Fatima eriga yordam uchun Umarni orqaga tortgan edi, u ham bir tarsaki edi. Bu tarsaki uning yuzlaridan qon tirqiratdi. Dovdirab qolgan Fatima bir muncha muddat jim qoldi. So'ngra Umarning qarshisiga ko'ndalang bo'ldi. Uning tomirlarida ham Xattobning qoni oqar edi. Bir emas, bir necha ayolga yetib ortadigan darajada jasoratli edi. "Ha, ha, yo Umar, shuni yaxshi bilginki, biz ham musulmon bo'ldik. Haq yo'lga, saodat yo'liga kirdik. Butlarga qul bo'lishdan qutuldik. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh", deya baqirdi. Fatimaning yuzidan oqib ko'ksigacha tushayotgan qon. Tarsaki zarbidan tanib bo'lmaydigan ahvolga kelgan chehra. Ustiga ustak ona arslon kabi hayqirgan ovoz. Bular Umarga qattiq ta'sir qildi. Uni larzaga soldi. Bir ayolni, qolaversa jondan aziz singlisini ayamay urishi to'g'rimidi? Saidning ustidan turdi. Chayqalib borib, bir burchakka o'tirdi.
"Hali o'qiyotgan narsalaringni ber, bir ko'rayin", dedi.
ovozi o'zgargan, shashta ancha pasaygan edi.
"Yo'q,"
dedi Fatima.
"Buning hech ham ilojisi yo'q."
"Nega?"
"Chunki uni yirtib tashlaysan."
"Qaytarib beraman."
"Ishonmayman."
Umar birdan turib ketdi.
"Umarning so'zi so'zdir, ey Fatima. Makka atrofida hali hech kim Umar so'zdan qaytganini ko'rgan emas. Otamning boshini o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, Umar so'zdan qaytmas.
Qani endi bu yoqqa olib kelchi, o'sha o'qiganlaringni bir ko'ray."
"Lekin u Allohning kalomi yozilgan top-toza sahifadir. Sen esa mushriksan. Hech bo'lmasa bir dafa yuvinib kel."
Umar bu taklifga rozi bo'ldi.
Yuz qo'lini yuvdi, qaytib kelib o'tirdi.
Fatima berkitgan teri parchasini olib Umarga uzatdi.
"To-ha, ey Muhammad, biz senga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishing uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir. U zot o'z arshini egallagan Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bor narsa uningdir."
Toha surasi 1-6 oyatlar. Umar shu yergacha o'qidi. Boshini ko'tarmay ming'irladi.
"Juda g'aroyib-ku. Demak, bizning bu tangrilarimizning hech qanaqa qadr yo'q ekanda."
Bir muddat xayolga cho'mib qoldi. So'ngra yana o'qishda davom etdi.
"Agar sen oshkora gapirsang ham va yoki xufyona gapirsang ham, u zotga barobardir. Zero u sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q. Faqat uning o'zi bordir. Uning uchun eng go'zal ismlar bordir."
Toha surasi 7-8 oyatlar. Umar yana to'xtadi. Yana fikrga toldi. Allohdan o'zga iloh yo'q bo'lsa, u holda Lot kim? Uzo kim, Hubbal kimdir? Ular iloh emasmi? Bu fikr uning miyasidan yashin tezligida o'tdi. Ammo yetuk bir notiq, mukammal bir adib bo'lgan Umar endi o'zi o'qiyotgan ilohiy kalomga butunlay berilgan edi.
"Senga Muso haqidagi xabar keldimi? Esla, u uzoqdan bir olovni ko'rib, ahli oilasiga, shu yerda turinglar, men bir olov ko'rib qoldim. Shoyatki sizlarga undan biron cho'g olib kelsam yoki shu o't oldidan biron yo'l ko'rsatuvchi topsam," dedi. "Bas, qachonki u olovning yaqiniga kelgach, ey Muso," degan nido eshitildi. "Men sening parvardigoringman. Endi kavushlaringni yechgin, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Bas, o'zingga yuboriladigan vahiyga quloq tut. Darhaqiqat men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q, faqat men bordirman. Bas, sen mengagina qullik qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Toki har bir jon qiladigan sa'y-harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta kelguchidir. Lekin men
qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas, seni qiyomatga ishonmaydigan va havoiy nafsga ergashgan kimsalar undan to'smasinlar. U holda halok bo'lursan.
Toha surasi 9-16 oyatlar. Fatima bilan Said qo'rquv ichida Umarni kuzatib turardilar. Ora-sira uning zo'r hayrat ila boshini sarak-sarak qilayotganini ko'rdilar. Bu orada Habbob ham bir joyga berkinib olganicha nafasini yutib, natijani kutar. Allohim, Habiba Akramning duosini qabul et, deya tinmay yolvorar edi. Hozir bir jihatdan uning hayot-mamot masalasi hal bo'layotgan edi. Chunki agar ish chappasiga ketguday bo'lsa, Umar uni ham sog' qo'ymasligi aniq edi. Nihoyat Umar boshini ko'tardi.
O'ta jozibali, ta'sirchan kalom ekan bu,
dedi. Shu birgina jumla taka-puka bo'lib turgan yuraklarga orom bag'ishladi. Ko'ngillar tinchlandi, erkin nafas ola boshlashdi. Habbob yashirinib turgan joydan chiqdi.
Yo Umar, fikrimcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining duolari qabul bo'lganga o'xshaydi. Chunki u zotni Alloh ham bu dinga Umar yoxud Amr bilan quvvat ber, deya duo qilayotgan holatlarda ko'rgan paytlarim bo'lgan, dedi.
Allohning rasuli hozir qayerda?
Fatima javob berdi.
Agar biron ishkal chiqarmaslikka so'z bersang aytamiz.
Qasam ichaman, unga hech qanday yomonlik qilmayman.
Juda soz. Ular hozir Arqamning uyidalar.
Umar Habbobga o'girildi.
Oldimga tushda, meni o'sha yoqqa boshla,
dedi. Habbob o'rnidan turdi, Umar yana qilichini qiniga soldi, birgalikda yo'lga tushdi. Arqamning uyida tashqarini kuzatib turgan kishi shosha-pisha ichkariga kirdi. Umarni belida qilich bilan kelayotganini ko'rdim, dedi. Yuz ifodalar bir zum jiddiy tus oldi. Yuraklarni hayajon to'lqini qopladi, nigohlar sarosimali edi.
Umar, yaxshi bir niyat bilan kelayotgan bo'lsa marhamat kirsin. Aks holda uni o'zining qilichi bilan o'ldiramiz.
Jiddiy ovoz edi bu. Boshlar bu so'zlarni aytgan kishiga tomon o'girildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning amakilari Hamza ibn Abdumutallib edi gapirgan. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam ichkariga taklif qiling, kirsin, dedilar va o'rinlardan turib kuta boshladilar. Umar kirib, huzuri nabaviyda to'xtadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning yoqasidan tuttilar.
Ey Xattobning o'g'li, sen umringning oxirigacha shunaqa bo'lib qolaverasanmi? Dedilar. So'ngra muborak yuzlarini ko'klarga qaratib, rahmat iltijo qiluvchi bir ovoz bilan, Allohim, bu Xattobning o'g'li Umardir. Allohim, Islom dinini Umar ibn Xattob bilan quvvatlantir, deb yolvordilar. Ushbu voqea guvohlari miq etishmas, lekin eng samimiy tilaklar bilan ichlarida chin yurakdan amin der edilar. Umar tiz cho'kdi. Shunday holatda ham o'rtacha bir odam bo'yi keladigan gavdali Umarning boyagina uchqun sachrab turgan ko'zlari endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarashdan uyalgandek yer chizar edi.
Dag'al ovozi o'ta darajada yumshoq ohangga o'ralib chiqdi.
Men bu yerga musulmonlikni qabul qilish uchun keldim. Allohga va rasuliga iymon keltiraman.
Risolat shohi janobimiz sallallohu alayhi va sallamning qalblari bir onda nash'aga to'ldi. Buyuk Alloh duolarni qabul qilgan Umardek bir shaxsiyatni iymon keltirish uchun oyoqlari tagiga boshlab kelgan edi. Baland ovozla Allohu Akbar deb hayqirdilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xursandliklariga boshqa mu'minlar ham qo'shilishdi. Ular ham Allohu Akbar deb qichqirishdi. Makka ko'chalari bu takbir ovozlaridan titraguday bo'ldi. Buyuk Umarning islomga kirishini Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi va sallam va sahobalar go'yoki top otish bilan qarshilaganday bo'ldilar. Umarning yuragi qattiqlikda toshlarga ham dars berar, o'tkirlikda gavharni ham yo'nishga qodir edi. Shunday odam faxri olam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning duolari va rahmat suvlari bilan poklanib shashtidan qaytdi. Yo'lga buyuk payg'ambarni o'ldirish uchun chiqqan Umar shu onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qoshlarida iymon keltirish uchun tiz cho'kdi. Komil ishonch ila kalima-i shahodatni so'zladi. Bu hodisa mu'minlarga tom ma'noda bir bayram bo'ldi. Axir shu kungacha nomi yo'q ko'plarni zir titratib kelgan ashaddiy dushmandan qutulib, butun borlig'i bilan maqtasa arzigulik bir do'st qozonilgan edi. Din u bilan aziz bo'lajak, quvvat va sharaf topajak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning musulmon bo'lishi uchun dargohi ahadiyatga yolvorib necha bor duo qilgan ulug' inson edi u. Kishilik tarixida uning bu sharafga sheriklasha oladigan ikkinchi bir shaxs bo'lmagan va bo'lmas ham. O'sha kunlarda Umar 34 yoshlar chamasi bir pahlavon yigit edi. Umar ketgach, jonini hovuchlab qolgan Fatima bir necha soat tashvishga ko'milib o'tirdi. Ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayerda ekanliklarini aytib, xato qilmadimmikin deb o'ylar, so'ngra akasining bir so'zli mart yigit ekanini eslab, ko'ngliga taskin berar edi. Shu payt qulog'i olisdan takbir ovozlarini eshitdi. Yaqinlashgan sari ovozlar balandlashardi. Bir to'da odamlar Allohu Akbar deb baqirishar, ko'chalar larzaga kelgan edi. Nimalar bo'layotganini bilish uchun tashqariga chiqqanlar yaqin atrofda e'tiborga loyiq hech nimani ko'rmay uylariga qaytib kirib ketdilar. Kechga yaqin Fatima akasining musulmon bo'lganini eshitib, sevinchidan telba bo'lib qola yozdi. Arqam ibn Abul Arqamning uyi o'sha kuni katta bir bayram sevinchiga to'ldi. Buyuk bir mo'jiza, xushxabar edi bu. Endi musulmonlar zabardast Umar vositasida Allohning yordamiga sazovor bo'lajak. Huzur halovat topajaklar. Musulmon bo'lganidan beri jabr-sitamlar ichra chig'ingan mu'minlarga albatta katta sevinch bag'ishlagan edi bu hodisa. Umar u yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tillaridan islom dinining hukmlarini tingladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dona-dona qilib gapirar, haqdan va haqiqatdan so'zlar, insonning aqliga ne daraja bo'lsa, ruhiyatiga va qalbiga ham shu daraja xitob etar edilar. Har bir so'zlari Umarning ichki dunyosini pokladi. Kufr va shirkka to'la qalbi iymon va islom nuri ila yo'g'rildi.
Yo Nabiyulloh, biz har jihatdan haq va chin dinga kirdik. Shunday emasmi?
Shunday.
U holda nima uchun bu yerga yashirinib o'tiribmiz? Sizni haq din bilan jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki,
meni hamon mushrik deb bilguvchi har bir majlisga borib, musulmonlikka kirganimni ochiq aytaman.
Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan xayrlashib chiqib ketdi.
Ertasi kuni tong saharda Abu Jahlning eshigi taqqilladi.
Umar ibn Xattob keldi,
deb xabar berdilar. Abu Jahl o'rnidan sapchib turdi. Qiziqarli bir xabar eshitishga ishonchi komil edi uni.
Marhamat qil yo Umar. Xush kelibsan jiyan,
deb qarshiladi Abu Jahl.
Meni ichkariga taklif qilasan deb o'ylamayman yo Amir.
Nimaga endi yo Umar? Eshigim sen uchun har doim ochiq.
Men Allohdan o'zga hech bir iloh va ma'budning yo'qligiga hamda Muhammad ibn Abdulloh Allohning bandasi va rasuli ekaniga iymon keltirdim. Senga ushbu xushxabarni ma'lum qilish uchun keldim.
Abu Jahlning to'satdan avzoyi o'zgardi.
Gaplaring jiddiymi yo Umar?
Deb duduqlandi. Miyasiga bir narsa qattiq urilganday bo'lgan edi. Umar unga javoban
Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh
deyish bilan cheklandi.
Abu Jahl bir zumda qovoq tumshug'i osilib ketdi.
Alloh sening jazoingni bersin. Keltirgan xushxabaring boshingda qolsin,
dedi-da zarb bilan eshikni uning yuziga yopdi. Shu tariqa orada mavjud bo'lgan qarindoshlik va do'stlik aloqalari ham uzildi. Yo'llar ajraldi. Abu Jahl g'azab va kin hirsi bilan uyiga kirib ketdi. Umar huzur va zavq hissi bilan yo'lida davom etdi.
Qo'li qilichning dastasida har on janjal chiqib qolsa, otilishga hozir ko'zlari, o'tkir nigohlari, unga qaraganlarning yuraklarini tilka pora qiladigan bu mard inson mo'minlarga zulm qilinayotir deb eshitgan har bir ko'cha, har bir burchakni zarracha ham qo'rqmay aylanib chiqdi. Qaysi majlisga borsa, qayerda bir top mushrikni uchratsa, o'sha yerda to'xtadi va shahodat kalimalarini baland ovozlarda aytdi. So'ngra ularning bunga javoban munosabatlarini kutib turdi.
Kecha uni o'ldirishga qasd qilgan eding-ku, yo Umar?
Dedi birovi.
To'g'ri, biroq u haq dinni keltirganiga ishondim va musulmon bo'ldim. U holda bundan buyon bizdan uzoq yur.
Uzoq yurmasam nima bo'ladi?
Boshqa kishi bo'lganida bu savolga javob tayyor edi. Ammo uni Umarga qarshi aytish mushkul. Bunday paytlarda mushriklar jim bo'lib qolar, boshlari egilar edi. Xabar yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. U qayerga otlansa, hali o'zi bormasidan uning musulmon bo'lgani haqidagi xabar yetib borardi. Nihoyat gavjum bir jamoa qarshisida yana shahodat kalimalarini keltirar ekan, oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yganlar uning ustiga tashlandilar. Shiddatli bir to'polon ur-sur boshlandi. Umar qarshisiga kim kelsa, bir urushda yiqtar, bir zarba bilan safdan chiqarar edi. Ammo buncha odamga qarshi uzoq vaqt bas kelishi mahol edi. Sekin-sekin mag'lubiyati yaqinlasha boshladi. Shunda birdan "Nima gap? Nima to'polon?" degan bir ovoz eshitildi. Bu Os ibn Voilning ovozi edi. "Umar dinini o'zgartiribdi," deyishdi unga.
"O'zgartirsa, sizning ishingiz nima? Odam chin yurakdan istab boshqa dinga kiribdi. Xo'sh, nima bo'pti? Qani tez tarqalinglarchi?"
Bu so'zlar ta'sirini ko'rsatib, janjal tugadi. Yig'ilganlar birin-sirin tarqalishdi. Oradan bir necha kun o'tdi.
"Yo Rasululloh, tashqariga chiqaylik, mushriklarga islomning qudratini namoyish etaylik, Ka'ba yonida namoz o'qaylik."
Payg'ambarimiz bu taklifga rozi bo'ldilar. Musulmonlar ikki qator bo'lib tizildilar. Bir safning boshida Umar ibn Xattob, ikkinchisining boshida Hamza ibn Abdumutallib, shahdam odamlar bilan Ka'ba tomon yo'l oldilar. Bunday vaziyatga mushriklar ilk bor ro'baro bo'layotgan edilar. Shu bois ularni hayrat ichida, hayajon ila kuzata boshlashdi. Eshiklardan mo'ralab qaraganlar shu kungacha egik holatda ko'rishga odatlangan boshlarni endi tippa-tik holda ko'rdi. Qo'rquv to'la boqishlar o'rnini zavqli, xotirjam nigohlar egallagan edi. Masjidi haramda to'xtadilar. Umar o'zlarini qiziqish va adovat ila kuzatayotganlarga o'girilib, baland ovozda hayqirdi.
"Shu yerda ibodat qilamiz, namoz o'qiymiz. Joni shirin bo'lganlar bizdan uzoq tursin. Bolalarni yetim, xotinlarni beva qoldirmoqchi bo'lganlar esa bizga qarshi chiqaversin."
Muhammad sallallohu alayhi va sallam imomliklarida shu yerda namoz o'qildi. Hech kim yaqinlashishga jur'at qilmadi. Namoz tugagach tarqalishdi. Mo'minlarning ko'nglida bayram sururi. Shunday natijani necha yillardan beri orziqib kutdilar. Yaqin kunlarda Hazrat Abu Bakrning qistovi bilan ko'chaga chiqqanlarida mag'lub bo'lgan edilar. Ammo bugun hech qanday kor hol yuz bermadi. Bir kimsa lommim ham deya olmadi. Utba deysizmi, Validmi, Abu Sofyonmi, hamma-hammalar bu sahnaning tomoshabini bo'lishdan nariga o'ta olmadilar. Umarning nigohidan olov chaqnatib qilgan tahdidga javoban bekorlarni aytibsan deya olishmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Yo Rab, bu dinni Umar ibn Xattob yoki Amr ibn Hishom bilan aziz qil" deb o'qigan duolarining ilk mevasi shu zahilda olingan edi. Mushriklar ustidan qozonilgan ilk zafar edi bu. Bir paytlar Abu Zar musulmon bo'lgani haqida mana shu masjidda jar solgan. Ammo buning evaziga rossa do'pposlanib, Abbosning yordami bilangina o'limdan zo'rg'a qutilgan edi. Abdulloh ibn Mas'ud ushbu masjidda mushriklarni Qur'onni eshitishga majbur etgan. So'ngra u ham rossa kaltaklangan edi. Hazrat Abu Bakr xushidan ketguncha, burni yuzidan ajralmaydigan holga kelgunicha mazkur masjidda do'pposlangan edi. Ammo Umarga qarshi hech kim lommim deya olmadi. Buyuk payg'ambarimizning duoyu iltijolari mana shu zaylda o'rnini topdi. Musulmonlar ilk erkin nafas olishga muvaffaq bo'ldilar. Bundan buyon Umar Makkada yashar ekan, qo'llarini u yoqdan bu yoqqa sollab bemalol yurajak. bozor o'charga borajak, ochiqchasiga namoz o'qib, Qur'on tilovat qilajak edi. Ammo Abu Jahl unga ortiq haddingdan oshma deyishga jur'at qilolmasdi. Hurmatli tinglovchi, Saodat asri qissalarining ikkinchi kitobining navbatdagi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu sifatli audio kitob sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, duolaringizda eslab qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni kutaman. Kelasi qismlarda g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling.